Lord du salib, Christian Palmissier, Taliban tal Spiritus Santo Amen. Natu bidu għallaqa tal-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet barranin Ewropej illum edin nassistu għad 29 laqa. Nibdew biex nitolbu l-konferma tal-minuti tal-aħħar laqa li kellna fit 19 ta' Mejju mad-delegazzjoni parlamentari mill-Ġorġja. Xi kummenti? Kodazzjonijiet? L-ajtim prinċipali fuq l-agenda l-lum huwa diskussjoni dwar il-rapport annwali 2014 tal-Kunsill għal-Maltin li jgħixu barra minn Malta, skont is-sab-artiklu 2 tal-artiklu 7 tal-att dwar Kunsill għal-Maltin li jgħixu barra minn Malta, kapitlu 515, biex imbagħad nirrapportaw lill-Kamra kif mitlub. Nibda billi nilqa' fosna lil Miss Marija Kamilleri Kalleja, id-direttur f'Ministeru għall-Affarijiet Barranin u s-segretarja ta' dan il-Kunsill u l-Dr. Ray Sherry, direttur tad-Direttorat għal-Maltin li jgħixu barra minn Malta. Naħseb li l-aħjar mod kif niproċedu huwa billi ninvitaw lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin, però fl-assenza tiegħek naturalment ħan kun qiegħda ninvita lilek biex tagħmel il-kummenti u s-sottomissjonijiet tiegħek. Naħseb tista' billi tibda tagħmel l-introduzzjoni tiegħek dwar dan ir-rapport illi qegħdin niddiskutu llum. Il-mikrofon xaltu.
Okay. Grazzi, onorevoli. Grazzi il-Kumitat. Illum bħala obbligu legali skont l-att 20 tal-2011 tiġi preżentat ir-rapport tal-Kunsill għal-Maltin li jgħixu barra minn Malta illi jkopri għannar Diċembru 2014 tiġi wkoll preżentat rapport dwar il-laqa numru 5 ta' dan il-Kunsill li iltaqat f'Ottubru li għadda, kif ukoll il-rapport tad-Direttorat tal-Maltin li jgħixu barra minn Malta li jkopru wkoll il-perjodu Ottubru 2014 April 2015. Bażikament nassumi li kulħadd għandu kopji tagħhom dawn ir-rapporti u jkopru diversi aspetti ta' tal-biet li jsiru min-naħa tal-Konsuliera tal-Kunsill tal-Maltin ta' barra, fejn ovvjament għandhom agenda u anke items li huma speċifikament l-aktar li jorqtu lilhom mod ħażin, allura jkun irridu rimedju għal diversi minn dawn il-proposti kif ukoll anke suġġerimenti min-naħa tagħhom lid-Direttorat tal-Maltin li jgħixu barra minn Malta ta' x'jista' jagħmel biex itejjeb il-qagħda tagħhom u anke jaqbeż għal interessi u d-drittijiet tal-Maltin illi jgħixu barra minn Malta.
L-items waħda waħda u tagħtuna l-kummenti tagħkom u nistieden l-onorevoli membri biex min ikun jixtieq jikkummenta dwar xi item minnhom jiġbid l-attenzjoni ħalli jkun jistgħu l-kummenti tiegħu. Nistieden lilkom biex
Mela, bħala segretarja tal-Kunsill ħanaddu naqra l-items tar-rapport annwali minħabba illi legalment aħna marbutin mar-rapport. Ma nafx jekk tidux taddu mal-items kollha jew kellha l-iktar salienti. Għaliex hemm xi items forsi li huma naqra inqas.
Nixtieq hawnhekk nixtieq id-direzzjoni tal-onorevoli membri jekk hemm xi items partikolari li tixtiequ intom tiġbdu l-attenzjoni. Dwarhom jew nħallux is-segretarja tal-Kunsill tigwidana fejn iktar importanti nagħtu l-attenzjoni tagħna. Mela tista' tmexxina.
Tajjeb, mela, dan ir-rapport ikopri min Jannar sa Diċembru 2014 skont kif jitlob l-att 20 ta' 2011. Nibda bl-ewwel punt illi huwa passaporti biometriċi u servizzi kontrollari mobli, din hija punt illi ilha tiġi diskussa sa mitwaqqif tal-Kunsill u anke qabel illi ikun hemm aċċess aħjar għal-Maltin li jgħixu barra sabiex huma jkunu jistgħu japplikaw għall-passaporti, partikolarment issa li l-passaporti saru iridu jinħarġu ċertu livelli li inkludu daw biometriċi, allura ikun neċessarju il-preżenza tal-applikant meta dan ikun qed japplika. Din il-proċedura għalkemm hija waħda neċessarja u hija neċessarja għal raġunijiet diversi, ħolqot ċertu inkonvenjent għal xi Maltin li jgħixu barra illi ma jgħixux fil-kapitali tal-pajjiż fejn normalment ikun hemm l-ambaxxata jew kellha fil-cities aw fil-bliet fejn konna konsolat ġenerali Malti, allura dan dejjem kienu qed jitolbu illi kun hemm rimedju tinstab soluzzjoni. Dan ir-rimedju fl-aħħar għandna l-piċir ngħidu illi nstab bej il-ħidma tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin kif ukoll dik tal-Ministeru għall-Intern wasalna l-soluzzjoni sabiex ikun hemm apparat mobbli apposta illi jkun jista' il-konslu li jkun qed jgħix fil-kapitali ta' dak il-pajjiż partikolari, pereżempju jekk nieħdu l-Awstralja l-konslu ta' Canberra Sydney jew il-konslu ta' Melbourne ikunu jistgħu jivvjaġġaw għal bliet oħra, pereżempju Adelaide, Perth ikun hemm itinerarju u l-Maltin ikunu jafu minn qabel sabiex ikunu jistgħu jagħtu servizz jiġbru dik il-biometric data illi hija neċessarja biex jinħareġ il-passaport u meta il-konslu jmur lura fil-kapitali jew fil-belt tiegħu ikun jista' jittrażmettiha lill-passport office sabiex jinħareġ il-passaport. U hekk jitnaqqas l-inkonvenjent tal-Maltin. Ġifieri din għandna l-pjaċir ngħidu li ntlaħa. Għamilna pass il-quddiem, pass ta' ġgant il-quddiem għalihom. Ifhem meta tqis id-distanzi li hemm barra minn Malta da mhux qed tgħid. Mill-melliħa għal-belt, da' hemm distanzi kbar, hija xi ħaġa ovvja. Dwar il-karta tal-identità, din kienet punt numru 2, il-karta tal-identità, din hija kwistjoni li ilha għaddejja, però ovvjament għadha mhix riżolta, kif nafu il-karta tal-identità hija wkoll marbuta ma' oqsma oħra. Fostom il-reġistru elettorali, allura dan il-punt jorbot ħafna ma' kif ta' battejt, qatt irridu naħdmu iktar biex niżviluppaw biex naslu għal soluzzjoni, biex niżviluppaw dan l-argument u naslu għal soluzzjoni, però il-reġistru elettorali mhijiex l-unika link illi hemm ma' dan il-punt dwar il-karta tal-identità, hemm ukoll punti interessanti li tqajmu fir-rigward ta' dan is-suġġett, pereżempju li ikun hemm link bej karta tal-identità għal Maltin li jgħixu barra u l-anzjanità. Tajjeb li nżommu f'moħħna illi meta individwi ta' nazzjonalitajiet oħra jiġu Malta, jżuru Malta, ħafna drabi ħafna postijiet tiġi aċċettata l-karta tal-identità tagħhom. Għaliex huma bħala senior citizens u jiena taw ċertu privileġġi bħala senior citizens fostom discounted rates, eċetera, eċetera. Meta l-Maltin li jgħixu barra jiġu Malta mhux neċessarjament igawdu mill-istess privileġġi. Punt li kien tqajjem iktar kmieni fis snin qabel kien ukoll l-idea l-kwistjoni tal-Gozo Channel. Din hija xi ħaġa li għadha miftuħa anke minħabba li r-rati tal-Gozo Channel huma governati permezz ta' legal notice, ġifieri din hija dan huwa diskussjoni illi għadha ħajja għadha għaddejja. Punt numru 3, l-applikazzjoni ta' ċittadinanza Maltija. Hawnhekk dejjem iqum il-modus operandi ta' kif jiġu verifikati l-applikazzjonijiet. Naturalment kulħadd the biggest room in the world is the room for improvement jgħidu. Allura dejjem ikun hemm kritika f'dan ir-rigward, però minn sena l sena wieħed tajjeb li wieħed jgħid illi minn sena l sena id-direttorat issa Identity Malta dejjem qed jimprovjaw is-servizz. Jiġifieri il-pendenzi dejjem qegħdin jonqsu aħna anzi permezz id-direttorat u s-segretarjat tal-Kunsill dejjem inkunu in kontakt sabiex niġbdu l-attenzjoni tinġibet l-attenzjoni ta' identity Malta qabel kien id-direttorat ta' ċittadinanzi sabiex ikun hemm inqas dewmin u nista' ngħid illi dejjem qed ikun hemm improvement ħa ngħidu hekk. Ovvjament dejjem jistgħu jsiru l-affarijiet aħjar. Mela, il-Karta Ewropea tal-Assikurazzjoni din hija xi ħaġa ġdida, din hija xi ħaġa li tqajmet ġo video conference f'Marzu tas-sena l-oħra. Hija wkoll diskussjoni illi wieħed ta' min jimrah iktar fuqha f'Ottubru li għadda meta kellna l-laqgħa tal-Kunsill di ma ġietx ma telax, ma kienx telet fuq l-aġenda. Hija xi ħaġa naqra wieħed diffiċli biex jittekilja. Hemm bżonn ta' iktar ħsieb fuqha u r-raġuni hija illi ir-regolamenti ta' kif tinħareġ dik li ngħidu l-li 111 mhumiex gwidati mill-liġi Maltija, huma gwidati mill-liġi Ewropea illi joħorġu mill-liġi tal-assikurazzjoni soċjali Ewropea. Allura residenti din il-karta tal-identità tinħareġ biss li dawk li huma residenti f'territorju tal-Unjoni Ewropea. U speċi ta' ġejna il-liġi tippreżenta f'wite no go area hemmhekk, jiġifieri ma tantx nistgħu niftħu l-argument fuqha. Dwar il-punt numru 5, it-tagħlim tal-istorja tal-immigrazzjoni. Din hija punt interessanti u tajjeb illi ninformawkom illi kien hemm żvilupp interessanti. Ma kienx is-sena l-oħra, kien din is-sena, imma forsi wieħed jista' jara ħjar ukoll mir-rapport ta' progress li ħadna ħsieb. Ir-rapport ta' progress huwa dan ir-rapport li qiegħed forma orizzontali, forma ta' kaxxa. Fuq dan il-punt tajjeb li ngħidu illi fil-konvenzjoni għall-Maltin li jgħixu barra illi saret f'April li għadda l-ewwel darba ttellet il-drama illi inkidbet apposta minn awturi Maltin sabiex tiġi malma fl-iskejjel ta' Malta Għawdex permezz tal-medium ta' drama. Sabiex l-istudenti Maltin ta' din il-ġenerazzjoni issa ikunu iktar jitqajjem iktar awareness fossom ta' x'kienet tfisser illi titlaq kollox, titlaq il-familja, titlaq kollox warajk u tmur tfittex ħajja aħjar f'pajjiżi oħra. Forsi tajjeb wieħed anqal ukoll dan l-interess fil-ġenerazzjoni żagħżugħa u fit-tfal u fl-adolexxenti llum ħalli nkunu nistgħu nifhmu xi jfisser dan il-fenomenu, il-fenomenu anki f'ambiti oħrajn. Dan it-tagħlim tal-istorja tal-immigrazzjoni mill-ħsieb illi jibda jiġi mgħallem tramite l-istudji soċjali, l-istudji tal-istorja, t-tagħlim tal-lingwi, l-arti u d-drama. Dwar id-drama diġà rajnieh iseħħ u għandu jkompli jiżviluppa u jiddaħħal fil-kurrikula differenti illi għadni kif semmejt. Naqbes għall-punt numru 6, it-tagħlim u l-preservazzjoni tal-lingwa u hawnhekk nixtieq nagħti naqra l-mikrofon lil il-dottor Ray Sherry, ħalli li huwa membru fuq interministeri l-komiti f'dan ir-rigward u nixtieq li kompli jispjegaw minħabba illi għandu in-knowledge ta' tal-aħħar żviluppi.
Grazzi, bażikament f'dan l-aħħar ngħid ta' xi jiena ta' snin. Qabel ma kienu jisiru anke konvenzjonijiet kien hemm talba mill-Maltin ta' barra sabiex jintbatilhom għajnuna sewwa kotba, sewwa għalliema biex jgħallmu l-lingwa Maltija f'diversi postijiet madwar id-dinja. Primarjament l-Awstralja li bdew numru ta' skejjel hemm, però llum għandna skejjel tal-Malti ġewwa l-Kanada, l-Ingilterra, Lussemburgu, Brussell u għandna wkoll skola oħra li qed tinfetaħ ġewwa Dubai. Ġifieri għandek diversi postijiet fejn qed jiġi mgħallem il-Malti. Palma għalet tajjeb, Mrs. Kalleja, bazzikament, twaqqaf Interministerial Committee sabiex jara il-lingwa Maltija tiġi malma barra minn Malta bl-aktar mod effikaċi u effiċjenti illum speċjalment bit-teknoloġija. Impossibbli li jintbagħtu għalliema kull imkien, għax ovvjament hija spiża enormi u anke diffikultà kbira ssib għalliema lesti li jmorru f'pajjiż ieħor biex jgħallmu l-Malti. U dan l-Interministerial Committee ntaqa' diġà darbtejn u fassal pjan ta' ħidma ta' kif il-Ministeru tal-Edukazzjoni flimkien ma' l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin ser jaħdem programm rikonoxxut mill-Ministeru tal-Edukazzjoni f'livelli differenti tal-Malti fuq l-Internet. Jiġifieri persuna ifejn hi madwar id-dinja bastanda konnessjoni tal-Internet tista' tidħol f'dal programm u titgħallem il-Malti sew miktub, sew mitkellem kif ukoll anke b'mod interattiv. Hemm ħsieb ukoll li titwaqqaf jitwaqqaf.
Għadhom hemm ġiet l-aħbar li ħajkonna mmorru fil-kamra għaliex hemm qarja tal-Prim-Ministru f'7 kwart. Allura, ġala darba il-membri kollha kellhom l-informazzjoni a disposizzjoni tagħhom ħafna aktar kmieni, nixtieq li jekk hemm xi punti salienti l-iktar importanti ħu paċenzja bina għaddihomna biex inkun nistgħu nagħlqu laqgħa fil-ħin biex il-membri jkunu hemm l-istqarrija tal-Prim-Ministru.
Dak il-każ naqbis mill-ewwel għal l-item taż-żgħażagħ, immur ukoll fuq l-item tal-vot. Mela l-item taż-żgħażagħ hija Roman Number X, Roman Number X1 il-punt tal-vot, u Roman XV1 il-konvenzjoni. Ħa naqbad ma' dawk it-tliet punti. Mela iż-żgħażagħ Roman X1 dan hu kien żvilupp importanti ħafna. Il-diaspora Maltija kif tafu ħafna mill-immigranti telqu fil-50-iet u s-60-ijiet dawn huma illum anzjani, hemm bżonn kbir ta' input mill-ġenerazzjoni żagħżugħa, diżbok instab fl-aħħar konvenzjoni, din mhux se sibuha fir-rapport għax ir-rapport ikopri sa Diċembru, però l-konvenzjoni saret f'April li għadda ta' din is-sena. Għall-ewwel darba fil-konvenzjoni kien hemm numru sabiħ, sabiħ qed ngħid sabiħ ħafna ta' żgħażagħ, mhux għax qabel iż-żgħażagħ ma kienux jirrikorru, imma kienu jirrikorru bil-waħdiet fil-konvenzjoni ta' qabel, imma d-darba ġew grupp sabiħ ta' żgħażagħ mill-Awstralja u ġew ukoll minn pajjiżi oħra, xi waħdiet minn pajjiżi oħra, urew interess illi titkompla, titqajjem awareness fuq li jieħdu f'idejhom ir-riedni illi ħallewlhom ħafna drabin nannit biex ikunu jistgħu jkomplu jippromalgaw il-kultura Maltija barra minn Malta. Dan kien żvilupp importanti, l-Aġenzija żgħażagħ tajjeb li ngħidu illi laqgħinihom magħhom huma hemm entużjażmu kbir bej iż-żgħażagħ tad-diaspora u l-Aġenzija żgħażagħ biex isir kumitat u ikun hemm kumitat apposta fih dan l-Aġenzija żgħażagħ illi jħuħsib iż-żgħażagħ tad-diaspora. Dan huwa żvilupp importanti u aħna committed li nkomplu naħdmu fuqu. Il-vot għal-Malti li jiexu barra, qed insemmih għax dan huwa suġġett lilu ħafna fuq l-aġenda, la dubju m'hemm xalfejn qed nispjega għalfejn qiegħed fuq l-aġenda, però nixtieq ngħid li tresqu żewġ mozzjoni rakkomandazzjonijiet li qegħdin annessi bħala annes numru wieħed u annes numru tnejn mar-rapport. Ir-rakkomandazzjoni huma self-explanatory, m'hemm xalfejn qed nidħol fuqhom, però ittieħdet id-deċiżjoni illi dawn ir-rakkomandazzjonijiet jiġu moddija lill-partiti politiċi għal konsiderazzjoni tagħhom. Jiġifieri issa tramite d-direttorat jirċivuhom il-partiti politiċi and the information filters dawn biex kunu tistgħu tevalwa waħjar xini huma x-xewqat u rakkomandazzjoni tal-Maltin li jgħixu barra. L-aħħar ħaġa hija l-konvenzjoni, ma nistgħux nippreżentaw ir-rapport mingħajr ma nsemmuha. Il-konvenzjoni kulħadd qal kemm kienet suċċess, l-evaluation sheets li ġew sottomessi kienu overwhelmingly ta' soddisfazzjon. Ovvjament ikun hemm dawk il-punti illi ħadna nota tagħhom. Saret fil-fatt laqgħet evalwazzjoni immedjatament erba' tiem wara l-konvenzjoni sabiex kollox ikun frisk u nieħdu nota mill-ewwel ta' dak li għandu jiġi rranġata għall-futur. Il-konvenzjoni kienet ittieħdet deċiżjoni fil-konvenzjoni ta' qabel li saret fl-2010 tibda ssir kull 5 snin, jiġifieri l-konvenzjoni l-miss huja 2020. U hemmhekk ħadna nota.
Mela, aktar kummenti? Mela nirringrazzjakom u għannom tal-kumitat. Iva, mela le.
Darba, inzjaltajt, jitt għandek replacement xi ħadd ieħor. Fuq din tal-vota l-Maltin li jgħixu barra minn Malta. Għaw referenza tipproponi wkoll li l-periodu kurrenti ta' 18 xahar. Jiġi jesti sar 16. Tista' ma nafx forsi ħadd ieħor jaf ta' ġira xi llum l-ewwel darba li qed għal dan il-kumitat partikolari x'inhi r-raġuni għalih qed jitterma. Jew din rakkomandazzjoni. Basikament dan ħareġ mill-fatt li Malta huwa l-uniku pajjiż issa fl-Unjoni Ewropea illi bażikament jagħmel restrizzjonijiet daqshekk kbar fuq speċjalment il-Maltin li jgħixu ġewwa l-Ewropa, ġewwa l-Unjoni Ewropea. U sabiex jingħata ċans aktar il-persuni illi jkunu sifru għal kuntratti jew perjodi li mhumiex twal ħafna. Eżempju, xaħat sejjer għal dejjem, ovvjament sejjer għal dejjem, pero jekk sejjer għal 3 snin, 4 snin, 5 snin. Ikun hemm ċans li din persuna li tgħix fit-territorju Ewropew ikun jista' wkoll ikollu dritt tal-vot. Hija dejja li ħarġet mill-grupp mill-Kunsulier ta' Brussell li jirrepreżenta l-Kunsil tal-Ewropa kollu barra Malta u l-Ingilterra huma rappreżentati separatament u din ġiet diskussa waqt waħda mill-laqat. U anke il-laqata wara kif ukoll anke dwar waqt il-konvenzjoni. Allura hija rakkomandazzjoni tagħhom bħalma huwa ovvjament dritt ta' kull konsulier fuq dal-kunsill li jippreżenta rakkomandazzjonijiet li ovvjament ġi deċiż anke vot illi jingħataw lill-partiti politiċi għal kummenti tagħhom dwar dawn iż-żewġ rakkomandazzjonijiet.
Jiġifieri jekk ifhem tajjeb bħalissa. Inti trid tkun ilek siċċura u Malta fl-aħħar din taħir xahar qabel tingħata tal-vot. Issa il-proposta għalhekk hija li jekk tkun siċċur fl-aħħar 6 snin tingħata tal-vot xorta waħda.
Ir-rakkomandazzjoni hija illi għandu jiġi emendat sabiex il-perjodu ta' referendum li fih jiġi kkalkulat is-siċċur residenza. Eħe, iva, jiġi estiż minn 18-il xahar kurrenti għal mill-inqas 6 snin.
Biex inkunu xahar qed ngħidu li flok 6 months over 18 months huwa 6 months over 6 years.
Over 6 years.
U sħaħ siċċur saħiħ ma tkella jista' kumulattiv.
Ma ġiex speċifikat.
Tħanniex dak id-dettalji.
Ma ġiex speċifikat. Aktar kommenti?
Għazza,
għaddim ta' s-sicċur. Għafas n-stiċer.
Ta' s-sicċur. Dan l-lum, ħatma jgħu jitru joħroċ Malta. Għabel kienem id-dik, għarra nista li ġinajdlek najdlek isma jinkontaw għarba ta' jibilu, nista ġilu. Parlum, l-lum jieġu biex jħu ċittadinanza, jgħajdu jgħu s-sicċur għaw neko jgħu jgħu s-sena. Nista t-ifirri jgħu s-sena s-sicċur da.
Għandek raġun ovvjament l-embarkation cards ma domx jeżistu. Hija sempliċement rakkomandazzjoni ta' konsulir minnhom li preżentat u l-kunsill iddeċida li jqassama fost il-parti ta' konsiderazzjoni.
Nirringrazzjakom għannom tal-kumitat nirrapporta lill-Kamra kif ġej. Fis-sens il-kumitat qabel ma' nazzjonijiet li ttieħdu u li kienu beksibhom jittieħdu fuq rekomandazzjonijiet u deċiżjonijiet li jagħmel dan il-Kunsill. Sabiex jiġu indirizzati dawn il-kwestjonijiet li qegħdin joqtu lill-Maltin li jgħixu barra. Kif joħroġ mir-rapport ta' Progress. Xtaqt naraq billi nagħmel l-appell ġenerali sabiex id-dipartimenti konċernati jkomplu jagħmlu l-almu tagħhom sabiex dawn il-kwestjonijiet jiġu indirizzati b'mod effikaċi u ġust għal partijiet kollha involuti. Affarijiet oħra għandna l-korrispondenza li diġà ġiet ċirkolata l-istedina minant Laura Vettor ġivejtuwa President tal-Kumitat Parlamentari Italjan għall-Affarijiet dwar il-Frejn, Schengen, l-Europol u l-Immigrazzjoni sabiex il-Kumitat tagħna jissieħeb ma' Kumitati Parlamentari oħra flaqat fi Brussell sabiex inħoloq network istituzzjonali bil-għan jiġu diskussi u jkun hemm bril ta' informazzjoni dwar diversi aspetti tal-fenomenu tal-immigrazzjoni. Diġa kien hemm membru l-Onorevole Tonja Fenek u l-Onorevole Francis Amidimek li jesprimew il-qbil tagħhom għal din il-proposta. Imma formalment se nistaqsi jekk hawnx qbil unanimu sabiex inkunu nistgħu nilqgħu din l-istedina. Taqblu li għandna nilqgħu din l-istedina ma ħsitx moħħna tilfu xejn anzi għandna nilqgħuha bil-qalb. Il-Kumitat huwa ġġornat għal data u b'aġenda li jiġu komunikati aktar quddiem jew jekk jiġu konfermati mill-ġdid għat 12 ta' Ġunju 2015 fl-10 ta' filgħodu. Blaqgħa mal-Kummissarju Carmenu Vella dwar il-prijoritajiet tal-Kummissjoni Juncker. Ringrazzjakom. Lejli tajjeb.